Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλό μεσημέρι σε όλους, καλή εβδομάδα. Πώς πάει η ζέστη, θα μου πείτε τώρα, είναι ερώτημα αυτό, χάλια. Εγώ θα πω αυτό που ξέρουμε και που ξέρετε, προσοχή. Και δεν ξέρω αν πρέπει να ακούμε τους ειδικούς, προφανώς πρέπει να τους ακούμε, αλλά ο καθένας ξέρει και τις αντοχές του, οπότε το ρυθμίζει και ο ίδιος προσωπικά. Δεν χρειάζεται να βγαίνουμε στο δρόμο ώρες, όπως για παράδειγμα αυτή την ώρα, γιατί η ζέστη όντως είναι δύσκολη και έρχονται και δύσκολες μέρες από Τετάρτη, παρά δηλαδή την σχετική πτώση της θερμοκρασίας, σχετική, γιατί τώρα όταν καίγεται ο τόπος και πέφτει 2 ή 3 μονάδες θερμοκρασία, είναι σχετική αυτή η πτώση. Εν πάση περιπτώσει, τώρα αν θέλουμε να βάλουμε έναν τίτλο ή 2 ή 3 τίτλους αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο, θα λέγαμε επιχείρηση πιτσιρικάδες, επιχείρηση νεολαία. Θα λέγαμε επίσης τσιμπήστε την ευκαιρία για να τσιμπηθείτε. Και βέβαια κάρτα ελευθερίας 150 ευρώ. Διαλέγετε και παίρνετε. Και άλλοι τίτλοι θα μπορούσε κάποιος να, και άλλους τίτλους θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει, αλλά θα τα δούμε στην πορεία. Να πούμε ότι η χώρα μας, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, φαίνεται να κερδίζει τη μάχη, ότι σταδιακά έρονται οι περιορισμοί. Είπε ότι η οικονομική και η κοινωνική ζωή επιστρέφει στους κανονικούς ρυθμούς. Είπε επίσης ότι η ύφεση συγκρατήθηκε, ήδη έχουμε σταθερή ανάπτυξη. Και βέβαια είπε την είδηση, ήρθε η ώρα η πολιτεία να επιβραβεύσει τους νέους από 18 έως 25 ετών, μια κατηγορία πολιτών που δοκιμάστηκε πολύ τις ημέρες της πανδημίας. Άρα από σήμερα, όπως είπε, υπάρχει ένα παράθυρο ελευθερίας. Με την πρώτη δόση του εμβολίου θα αποκτούν μια προπληρωμένη κάρτα 150 ευρώ για ταξίδια, θέατρα, κινηματογράφους. Αυτόματα θα γίνεται με τον ΑΜΚΑ του κάθε νέου. Είναι ένα ψηφιακό πορτοφόλι για τους νέους. Ένα δώρο, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, ευγνωμοσύνης για την νεολαία, ένα ευχαριστώ για την υπομονή τους, αλλά και ένα κίνητρο για να εμβολιαστούν τα νέα παιδιά. Έχουν λοιπόν τη δυνατότητα να βάλουν φρένο πατώντας γκάζι, όπως είπε, για να φτάσουμε στο 70 ή και παραπάνω σε επίπεδο ανοσίας. Είπε ακόμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει πρόσθετα κεφάλαια για τον τουρισμό, για τον πολιτισμό, για τις μεταφορές. Κρατάμε αυτό που δεν δώσαμε ίσως μεγάλη σημασία, αλλά έχει ενδιαφέρον. Είπε ότι σύντομα οι εμβολιασμένοι θα κινούνται πιο άνετα σε κλειστούς χώρους και ότι θα έχουμε ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες, και τα κορίτσια και τα αγόρια να χαρούν την ευκαιρία και να τσιμπήσουν, μάλλον να τσιμπήσουν την ευκαιρία και να τσιμπηθούν, μια κάρτα ελευθερίας, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, και όπως διευκρίνησε στη συνέχεια ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος μίλησε για Freedom Pass, είναι το όνομα της σχετικής πρωτοβουλίας. Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν που συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στον ήχο σήμερα η κυρία Μαρία Παπακυρίτση, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Κόντου, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου και στα μικρόφωνα του σταθμού ο Θάνος Χιαθάκας. 2-10-60-09-604 και 605 τα τηλέφωνά μας. Πρώτο, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Και σήμερα δεν θα γίνει σήμερα η κλήρωση. Δυστυχώς η επικαιρότητα, ο βηματισμός της μας επιβάλλει να τρέξουμε λίγο. Θα γίνει κλήρωση αύριο, 2 παρατέταρτο. Οπότε και σήμερα είναι κοντά μας το κρασί Μεσχέ Νίκολα, δύο κασετίνες θα κληρωθούν αύριο και θα έρθουν στο σπίτι των τυχερών, στην πόρτα τους μπροστά θα χτυπήσουν το κουδούνι του σπιτιού σας και η λέξη κλειδί παραμένει, είναι η λέξη κρασί και η λέξη Μεσχέ Νίκολα. Διαλέγετε και παίρνετε. Και με αυτό το σχόλιο να πούμε ένα καλό μεσημέρι στον Αλφόνσο Βιτάλη μετά από καιρό. Γεια σου Αλφόνσο.
Καλό μεσημέρι, Θάνο. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι είμαστε, αν θέλετε, σε μια νέα προσπάθεια και μια, θα έλεγα, νέα.
Αλφόνσο, δεν ακούγεσαι καλά, αν μπορείς να μετακινηθείς.
Ναι, μετακινούμε, γιατί είναι το κινητό πολύ χρήσιμο. Λοιπόν, ότι είμαστε σε μια νέα φάση, σε μια νέα προσπάθεια. Ποια είναι αυτή, να δοθούν, να παρακινηθεί ο κόσμος να πάει να εμβολιαστεί. Μέσω διευκολύνσεων που παρέχονται. Mm-hmm. Η αρχή φαίνεται με αυτές τις διευκολύνσεις γίνεται από μια ηλικιακή ομάδα που αριθμεί στα 940.000 άτομα. Είναι η ηλικιακή ομάδα 18-23 ετών, δηλαδή γεννηθέντες 96-2003. Αυτό το Pass Freedom, η κάρτα ελευθερίας, Freedom Pass, είναι, αν θέλετε, ένα πρώτο κίνητρο, μια πρώτη διευκόλυνση προς μια ηλικιακή ομάδα μεγάλη και η οποία έχει και μια μεγάλη αριθμητικά και μια κινητικότητα. Το ερώτημα, για να θέσουμε και ένα ερώτημα, είναι τι ακριβώς παραπάνω, ποια θα είναι τα παραπάνω, τα πρόσθετα, θα λέγαμε, οι πρόσθετες διευκολύνσεις στις μεγαλύτερες ηλικίες, οι οποίες έχουν και ισχυρότερη ανάγκη από εμβολιασμό, ώστε πραγματικά να τρέξουν πολύ πιο γρήγορα οι εμβολιασμοί. Υπάρχουν πλέον εμβόλια, υπάρχει ελευθερία επιλογής εμβολίου και να χτιστεί το τείχος ανοσίας. Και μάλιστα σε μια δύσκολη περίοδο, γιατί η μετάλλαξη Δέλτα ούτως ή αλλιώς είναι παρούσα και ούτως ή αλλιώς προβληματίζει τους πάντες. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι και στην Ευρώπη υπάρχει μια τεράστια συζήτηση για τη μετάλλαξη Δέλτα και δεν είναι τυχαία και τα δημοσιεύματα του έγκυρου βρετανικού τύπου σήμερα ότι η Βρετανίδα Πρωθυπουργός ζητεί από τους Ευρωπαίους τουλάχιστον να δημιουργήσουν μια σειρά απαγορεύσεις για τουρίστες που έρχονται από τη Βρετανία, κάτι στο οποίο υπάρχει για την ώρα τουλάχιστον μια ισχυρή αντίδραση από την Κύπρο, από την Ελλάδα, από την Πορτογαλία, από τη Μάλτα, δηλαδή χώρες του Νότου οι οποίες απορροφούν σημαντικά μάλιστα μέρη του τουριστικού ρεύματος. Να κλείσω, θα κάνω μια επισήμανση, την οποία πρέπει να συγκρατήσουμε γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα. Να επισημάνω την αντίδραση της Αιγύπτου υπό την έννοια ότι μέσω του Υπουργού Εξωτερικών διέψευσε ότι γίνεται οποιαδήποτε προσπάθεια αναθέρμανσης των Αιγυπτιο-τουρκικών σχέσεων, καθώς όπως λέει στην επισήμανση του Σουκρή, υπάρχει παρέμβαση στα εσωτερικά της Αιγύπτου, δηλαδή ότι στηρίζουν την μουσουλμανική αδελφότητα η τουρκική πλευρά, η οποία είναι γνωστό ότι δεν διάκειται θετικά στη σημερινή πολιτική ηγεσία της Αιγύπτου.
Λοιπόν, Αλφόνσο Βιτάλη, σε ευχαριστούμε για τα σχόλιά σου και εμείς ευθύς αμέσως θα περάσουμε για μια πρώτη αντίδραση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Θα συναντήσουμε τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο, τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Ηλιόπουλε, γεια σας. Καλό μεσημέρι από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλες και όλους.
Σας ευχαριστούμε για αυτή την άμεση ανταπόκριση και θέλω να σας ρωτήσω πώς είδατε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, πώς είδατε αυτή την κάρτα ελευθερίας της τάξης των 150 ευρώ και από εκεί και ύστερα να συζητήσουμε γενικότερα την πορεία των εμβολιασμών στη χώρα μας και ενδεχομένως και κάποιες άλλες διευκολύνσεις που θα δοθούν από εδώ και στο εξής και σε άλλες ηλικιακές ομάδες.
Επιτρέψτε να ξεκινήσω από αυτό που θεωρώ κρίσιμο. Και από τη μεριά μας ως ΣΥΡΙΖΑ, ως αξιωματική αντιπολίτευση, θέλω να κάνω και εγώ με αυτή την ευκαιρία μία έκκληση σε όλους τους νέους ανθρώπους να εμβολιαστούν. Και θέλω να κάνω την έκκληση οι νέοι άνθρωποι να εμβολιαστούν παρά την κυβερνητική προσβολή, παρά την κυβερνητική κοροϊδία και παρά την κυβερνητική υποκρισία.
Κυβερνητική είναι... υποκρισία, προσβολή και τι άλλο είπατε?
Προσβολή, κοροϊδία και υποκρισία.
Και κοροϊδία. Μάλιστα. Γιατί?
Είναι ξεκάθαρο ότι όταν έχουμε μια κυβέρνηση της οποίας με τον πιο επίσημο τρόπο ο Πρωθυπουργός έλεγε ότι η διασκέδαση των νέων ανθρώπων είναι ο βασικός παράγοντας εξάπλωσης πανδημίας σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, ο βασικός παράγοντας ήταν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και οι χώροι εργασίας. Στην Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη ήταν οι νέοι άνθρωποι που διασκεδάζανε. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης, όταν μίλαγε για νέους ανθρώπους, προφανώς είχε στο μυαλό του μόνο τους δαπίτες. Για τον κύριο Μητσοτάκη δεν υπήρχαν νέοι άνθρωποι οι οποίοι ήταν στα courier και στα delivery ή στα σούπερ μάρκετ και σε όλες αυτές τις δύσκολες δουλειές που είχαμε μάθει να υποτιμούμε ως κοινωνία και η πανδημία μας έδειξε πόσο κρίσιμη
γιατί
είναι.
Γιατί κοροϊδία και υποκρισία? Πάμε στο διατάφτα, αν έχετε την καλοσύνη.
Ακριβώς στο διατάφτα σας απαντάω. Σας απαντάω ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία εδώ και πάρα πολύ καιρό στοχοποιούσε τους νέους ανθρώπους ως υπεύθυνους πώς μεταδίδεται για τη μετάδοση της πανδημίας. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έρχεται και αυτή τη στιγμή που κόβει 25.000 μαθητές από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Αυτή τη στιγμή που λέει στους νέους ανθρώπους ότι δεν έχω κάνει τίποτα ένα χρόνο για να λειτουργήσουν σχολεία και σχολές. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή που λέει στους νέους ανθρώπους ότι θα κόψω 25.000 μαθητές από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, σας δίνω μια προπληρωμένη κάρτα 150 ευρώ για να πάτε να εμβολιαστείτε. Συγχωρέστε με, αλλά το θεωρώ πραγματικά προσβολή, κοροϊδία και υποκρισία. Και παρά αυτά όμως, γιατί δεν είναι το ζήτημα ο κύριος Μητσοτάκης, παρά αυτά εμείς επιμένουμε ότι οι νέοι άνθρωποι πρέπει να πάνε να εμβολιαστούν. Ακριβώς όπως το έκανε η δικιά μου γενιά, η οποία με το που άνοιξε δήλωσε και πήγε να κάνει το AstraZeneca, όχι σαν κάποιους υπουργούς που ήταν χωρίς ντροπή σήμερα δίπλα στον κύριο Μητσοτάκη 38 χρονών, που πήγανε και κάνανε Pfizer εκτός σειράς, κλέβοντας εμβόλιο από υγειονομικούς και ευπαθείς ομάδες, mm-hmm. γιατί αυτή είναι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, ένα πολιτικό προσωπικό το οποίο έχει μάθει να λειτουργεί πάντα με ανταλλάγματα και έχει μάθει να κάνει πιάτσικο στα εμβόλια τη στιγμή που αυτά τα εμβόλια ήταν για τους υγειονομικούς και τις ευπαθείς ομάδες, και μια κυβέρνηση η οποία εδώ και ένα χρόνο στοχοποιεί τους νέους ανθρώπους. Γι' αυτό θα μου επιτρέπετε να μιλάω και για προσβολή και για κοροϊδία και για υποκρισία.
Είναι λάθος αυτή η κάρτα? Δηλαδή, ας πούμε ότι όλα αυτά που λέτε και για την οικονομία της συζήτησης ισχύουν. Σήμερα που μιλάμε, αυτή η κάρτα είναι μια λάθος κίνηση? Δεν έπρεπε να δοθεί?
Κύριε Σαφάκα, πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή το ποσοστό πλήρως εμβολιασμένων στη χώρα?
Εάν δεν κάνω λάθος, κοντά στο 32%.
Είναι λίγο παραπάνω. Είναι σαφέστατα, με βάση όμως τα επίσημα στοιχεία του ECDC, είναι κάτω από το 40%. Η κυβέρνηση, η οποία έλεγε ότι αρχές καλοκαιριού θα έχουμε συλλογική ανοσία στο 70%. Το γεγονός ότι έχει πέσει 30% έξω, φταίει κάποιος? Έστω ένας γενικός γραμματέας στο Υπουργείο, γιατί προφανώς το πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας έχει μάθει να είναι αλάνθαστο. Υπάρχει ατομική ευθύνη σε όλους αυτή τη χώρα, εκτός από την κυβέρνηση, τους υπουργούς και τους βουλευτές. Για το γεγονός ότι η χώρα στο πρόγραμμα εμβολιασμού είναι πάνω από 30% έξω από το στόχο συλλογικής ανοσίας, υπάρχει κάποιος στην κυβέρνηση που ευθύνεται ή δεν ευθύνεται κανένας?
Εγώ θα ήθελα λίγο να αντιστρέψω αυτό το ερώτημα, όχι να το αντιστρέψω, και να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε μαζί την απάντηση. Είναι μια αβεβαιότητα που προκάλεσε ενδεχομένως η κυβέρνηση ή και η επιτροπή με κάποιες αμφισημίες? Έχει να κάνει και με το DNA μας, ο τράχυλος του Έλληνα?
Όχι, έχει να κάνει
με άλλα ζητήματα. Γιατί υπάρχει αυτή η επιφύλαξη σε σχέση με το εμβόλιο? Εκτιμάτε ότι επικοινωνιακά ενδεχομένως κάτι δεν έχει πάει καλά? Θα ήθελα μια απάντηση όμως.
Κύριε Σαφάκα, για να υπάρχει επιφύλαξη με το εμβόλιο σημαίνει ότι αποδέχεστε ότι έχουμε άνω το 30% αντιεμβολιαστές στη χώρα? Εγώ δεν το αποδέχομαι αυτό. Ένα αυτό. Δεύτερον, όλο αυτό το διάστημα δεν ήταν το πρόβλημα.
Βλέπουμε μια περίσκεψη, έναν επιπρόσθετο συλλογισμό. Αυτό λέω.
Δεν ήταν ότι είχαμε εμβόλια και δεν είχαμε πολίτες να δεχτούν να εμβολιαστούν. Υπάρχουν ηλικιακές κατηγορίες, με το που τους δόθηκε η δυνατότητα πήγαν να εμβολιαστούν. Επίσης, έχει περάσει ένας χρόνος και παραπάνω από την πανδημία και ακόμα δεν έχουμε λύσει το ζήτημα των κινητών μονάδων που θα εμβολιάσουν ανθρώπους που έχουν προβλήματα μετακίνησης. Δηλαδή, στα πόσα χρόνια θεωρούμε ότι θα λύσουμε αυτά τα βασικά ζητήματα? Είμαστε μια χώρα που μέσα στην πανδημία μειώσαμε τον προϋπολογισμό για την δημόσια υγεία 600 εκατομμύρια και αυτή τη στιγμή εργάζονται στο δημόσιο σύστημα υγείας 1.680 λιγότεροι μόνιμοι εργαζόμενοι. αυτά τα στοιχεία δεν έχουν να κάνουν με το DNA των Ελλήνων. Έχουν να κάνουν με το DNA της δεξιάς νεοφιλελεύθερης αντικοινωνικής
πολιτικής. Πώς το εξηγείτε αυτό το ποσοστό, αν μπορείτε να μου το απαντήσετε, κύριε Ηλιόπουλε?
Σας απαντάω, κύριε Σκεφάκα, σας απαντάω ξεκάθαρο ότι όταν έχεις υποβαθμίσει το εθνικό σύστημα υγείας και δεν έχεις στηρίξει την πρωτοβάθμια υγεία, προφανώς θα μείνεις πίσω στους εμβολιασμούς.
Είναι θέμα εμπιστοσύνης, λέτε, κύριε Ηλιόπουλε. Δηλαδή, ο άλλος δεν εμπιστεύεται.
Σας το ξαναλέω.
Έχετε
δεν είναι θέμα εμπιστοσύνης, είναι θέμα υποδομών. Δεν υπήρχαν και δεν φτιάχτηκαν υποδομές για να ανταπεξέλθουν στο μέγεθος της αποστολής που είχαμε μπροστά μας. Χωρίς ενίσχυση της πρωτοβάθμιας υγείας, να θεωρεί μια κυβέρνηση ότι θα έχει λιγότερους γιατρούς και λιγότερους νοσηλευτές στα νοσοκομεία, να θεωρεί ότι θα δώσει λιγότερα λεφτά για τη δημόσια υγεία, γιατί θέλει να προχωρήσει την ιδιωτικοποίηση, και να την ίδια στιγμή με κάποιο μαγικό τρόπο να θεωρεί ότι θα πάει καλά εμβολιασμός, δεν θα πάει καλά.
Γι' αυτό δεν ό,τι έχουμε πάει να εμβολιαστούμε,
λέτε. Ό,τι έχει πάει καλά, έχει πάει καλά από την κοινωνική ευθύνη και το αίσθημα κοινωνικής αλληλεγγύης των πολιτών και των νέων ανθρώπων, όπως και εγώ που σήμερα πήγα να κάνω τη δεύτερη μου δόση AstraZeneca. Ναι. Για να είναι καθαρό, γιατί δεν είμαστε όλοι σαν τους ανθρώπους που πήγαν εκτός σειράς να κάνουν Pfizer από τα κυβερνητικά στελέχη. Υπάρχουν δύο κόσμοι μέσα στην ελληνική κοινωνία και εμείς ξεκάθαρα έχουμε επιλέξει να είμαστε με τον κόσμο της αλληλεγγύης και όχι με τον κόσμο των ανθρώπων που κοιτάνε πάντα την πάρτη τους και τον εαυτό τους. Είναι μια μεγάλη διαχωριστική γραμμή.
Αν θέλετε, που έχει
και πολιτικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά.
Ναι, διαφωνείτε με την προσέγγιση του Πρωθυπουργού ότι η χώρα μας φαίνεται να κερδίζει τη μάχη και αυτό που είπε στη συνέχεια ότι σταδιακά έρονται οι περιορισμοί?
Ο Πρωθυπουργός έχει κερδίσει τη μάχη από πέρσι τον Μάιο. Σας υπενθυμίζω ότι πρώτη φορά που ο Πρωθυπουργός στα πλαίσια της πολιτικής του αυτοθαυμασμού του έδωσε συγχαρητήρια στον εαυτό του ήταν πέρσι 21 Μαΐου, που είπε όπως νικήσαμε τη μάχη της υγείας θα νικήσουμε και τη μάχη της οικονομίας. Και τι έγινε από πέρσι τον Μάιο, στον οποίο ο Πρωθυπουργός αυτοχρήστηκε νικητής? Η Ελλάδα κατέγραψε την τρίτη χειρότερη ύφεση για το 2020 στην Ευρωζώνη. Από τον Οκτώβριο και μετά, δηλαδή μέσα στο δεύτερο κύμα, το τονίζω, από τον Οκτώβριο και μετά στο δεύτερο κύμα θρηνήσαμε περισσότερους από 12.000 συνανθρώπους μας, το οποίο δείχνει ξεκάθαρα ότι μπήκαμε στο δεύτερο κύμα χωρίς καμία προετοιμασία. Έχει καταγραφεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας υπερβάλλουσα θνησιμότητα πάνω από 10.000 συμπολιτών μας. Τι δείχνει αυτό? Ότι ακριβώς επειδή το ΕΣΥ λειτουργούσε μονοθεματικά, μόνο δηλαδή για τα ζητήματα του COVID, χάθηκαν περισσότερες από 10.000 ανθρώπινες ζωές λόγω αυτής της πολιτικής επιλογής. Άρα το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός για άλλη μια φορά αυτοθαυμάζεται και δίνει συγχαρητήρια στον εαυτό του τη στιγμή που είμαστε 30% έξω από το στόχο για τον εμβολιασμό στη συλλογική ανοσία. Τη στιγμή που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας από χθες λέει ότι η μετάλλαξη Δέλτα είναι επικίνδυνη και πρέπει να προσέχουμε και να φοράμε μάσκες. Και θεωρεί ότι μπορούν να έρχονται τουρίστες στην χώρα χωρίς να έχουν αρνητικό PCR. Νομίζω προφανώς ότι υπάρχει μια απόσταση από την πραγματικότητα.
Μια λέξη σε πιο πολιτικό, αν θέλετε, επίπεδο. Μήπως όλα αυτά και αυτές οι ανακοινώσεις που ακούστηκαν πριν από λίγο από τα χείλη του Πρωθυπουργού μυρίζουν, έχουν άρωμα και εκλογών? Αναφέρομαι στο ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, έτσι.
Προφανώς δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε αυτό. Η εκτίμησή μας είναι ότι με αυτές τις υγειονομικές συνθήκες είναι επικίνδυνο να συζητάμε για εκλογές. Ακριβώς για αυτό το λόγο, από τη δικιά μας μεριά, δεν έχουμε εκφράσει αυτό το αίτημα. Σε κάθε περίπτωση όμως, ως αξιωματική αντιπολίτευση, είμαστε όχι απλά έτοιμοι για αυτές τις εκλογές. Είμαστε έτοιμοι για να παρουσιάσουμε ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα για την επόμενη μέρα, το οποίο θα στηρίζεται στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και όχι στην ιδιωτικοποίησή του, δηλαδή το να στηρίξουμε όλους αυτούς από την ιδιωτική υγεία που όλο αυτό το διάστημα κρυβόντουσαν και απλά κάνανε κερδοσκοπία στις πλάτες των πολιτών, στήριξη των εργασιακών δικαιωμάτων με συλλογικές συμβάσεις και αύξηση το βασικό μισθό και όχι απλήρωτα 10 ώρα όπως φέρνει η Νέα Δημοκρατία, ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και μια σειρά από κρίσιμα πεδία για να μπορέσει η κοινωνία να ορθοποδήσει.
Κύριε Ηλιόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά για την άμεση ανταπόκριση. Να είστε
καλά.
Εγώ
ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Και ευθύς αμέσως τον κύριο Δαβερόνη. Ο κύριος Γιάννης Δαβερόνης είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Εστιατόρων και Συναφών Αττικής. Κύριε Δαβερόνη, γεια σας.
Καλησπέρα, κύριε Σιαφάκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε και συγγνώμη για την αλλαγή της ώρας. Θέλω να ρωτήσω σε σχέση με την εστίαση. Μπορούμε να φανταστούμε ένα εστιατόριο, ένα κατάστημα εστίασης να δέχεται μόνο εμβολιασμένους και εν πάση περιπτώσει να αποκλείει, να έχει αποκλείσει τους μη εμβολιασμένους? Και τι συνεπάγεται αυτό, τι σημαίνει αυτό για την επιχειρηματικότητα και για τη δική σας την εργασία?
Ο νόμος δεν μας δίνει τέτοιο δικαίωμα. Εμείς σε καμία των περιπτώσεων, έχοντας επιχειρήσεις εστίασης, έχοντας εστιατόρια καφέ, δεν έχουμε το δικαίωμα να αποκλείσουμε να εισέλθουν πελάτες μέσα στα καταστήματά μας. Mm-hmm. Είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε ανοιχτές τις πόρτες.
Για όλο τον κόσμο.
Για τους ελέγχους οι οποίοι θα γίνονται από τα ελεκτικά ψηλεκτικούς μηχανισμούς. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι εδώ πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι θα ανακοινώσουμε. Και η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει δείξει μια ιδιαίτερη προσοχή, τουλάχιστον για τον κλάδο της εστίασης, που έχει μείνει κλειστά 7 ολόκληρους μήνες και η οικονομική καταστροφή έχει φτάσει στα όρια της. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, διότι πρέπει η εστίαση να περάσει μια κανονικότητα. Από εκεί πέρα, νομίζω ότι όλα αυτά γίνονται για να, για να δοθεί το κίνητρο στους πολίτες
να εμβολιαστούν.
Από εκεί πέρα όμως, η εστίαση δεν έχει λόγο για αυτή την ιστορία. Θα πρέπει η πολιτεία με τις ανάλογες ανακοινώσεις και με κάποιες κινήσεις οι οποίες θα προσεγγίσουν τον κόσμο στα εμβολιαστικά κέντρα να προχωρήσει. Η εστίαση πρέπει να μείνει ανεξάρτητη, ναι. Η εστίαση θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί όπως λειτουργούσε τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω ότι υπάρχει ένα αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο και το τηρούμε με πολύ μεγάλη ευλάβεια. Υπάρχουν αποστάσεις στα τραπεζοκαθίσματα, υπάρχουν τα self-test, υπάρχουν οι μάσκες, τα αντισηπτικά, ό,τι χρειάστηκε να κάνουμε στα πλαίσια της λειτουργίας ενός καταστήματος το έχουμε κάνει.
Κυρία Δαβερώνη, διαβάζω σήμερα από τα νέα στο σχετικό ρεπορτάζ και είναι έγκυρο ότι θα δοθεί δυνατότητα στους ίδιους τους επιχειρηματίες να επιλέγετε εσείς αν θα λειτουργείτε με εμβολιασμένους πελάτες ή θα υποδέχεστε και τους μη εμβολιασμένους. Αυτό θέλει λίγο ή παραπάνω προσοχή από το λίγο. Δεν ξέρω αν αισθάνεστε ότι με αυτόν τον τρόπο το μπαλάκι έρχεται σε εσάς από την πολιτεία.
Αυτό χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και σας το λέω εκπροσωπώντας τον κλάδο αρκετά χρόνια και ως πρόεδρος και από άλλες θέσεις. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν πρέπει να περάσουμε σε μια λογική επιτρέπουμε και δεν επιτρέπουμε ή απαγορεύουμε να περάσει κάποιος σε ένα κατάστημα. Είμαστε σε λάθος κατεύθυνση. Εμείς οπωσδήποτε θέλουμε να στηρίξουμε την όλη κατάσταση και που αφορά να υπάρχει μια ασφάλεια στις επιχειρήσεις. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία. Δεν το αφισβητεί κανένας. Αλλά θα πρέπει να αφήσουν τους επιχειρηματίες της εστίασης, πρέπει να αφήσουν τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να βγάλουν κάποια χρήματα για να συντηρήσουν τις οικογένειές τους.
Ναι, αυτό είναι η δουλειά του νομοθέτη της πολιτείας, δεν είναι δουλειά του ταβερνιάρη. Ποιος θα μπει και ποιος δεν θα μπει.
Και
αν συμβεί αυτό, ελοχεύει ο κίνδυνος, αν μου επιτρέπετε το σχόλιο, κύριε Δαβερώνη, να δούμε σκηνές απείρου κάλους έξω από τα καταστήματά σας, με ό,τι σημαίνει και συνεπάγεται αυτό, από εντάσεις μέχρι και φυσική και ψυχολογική βία, έτσι. Δηλαδή, είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα και θέλει προσοχή και ψύχρεμη προσέγγιση.
Σας το έχω τονίσει και από την πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε την κουβέντα μας, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή αυτό. Εγώ θεωρώ ότι ο κάθε επιχειρηματίας εστίασης, ο κάθε άνθρωπος που έχει μια ταβέρνα, ένα εστιατόριο, ένα καφέ, δεν μπορεί να μπει στη λογική της αστυνόμευσης του χώρου. Εμείς έχουμε καθήκον να λειτουργούμε τις επιχειρήσεις μας με την όλη προσπάθεια δηλαδή που κάνουμε για να έχουμε καλά προϊόντα, καλές τιμές, ωραίο περιβάλλον και οπωσδήποτε να τηρούμε και το υγειονομικό πρωτόκολλο λόγω της πανδημίας η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε όμως να μπούμε στη λογική να απαγορεύουμε και να αστυνομεύουμε τις επιχειρήσεις οι οποίες διατηρούμε. Είναι λάθος αυτό να γίνει. Δεν θα πρέπει να προχωρήσει η πολιτεία και η κυβέρνηση σε τέτοιες ανακοινώσεις. Θα πρέπει να κάτσουμε σε ένα τραπέζι όλοι μαζί, να δούμε πώς μπορούμε όλοι και από τη μεριά τη δική μας και από τους φορείς. Πώς μπορούμε να πείσουμε τον κόσμο να πάει στα εμβολιαστικά κέντρα και να κάνει το εμβόλιο, γιατί και ο καθένας αναλαμβάνει και την ευθύνη του. Από εκεί πέρα όμως θα πρέπει να μείνει εκτός η εστίαση από αυτή την όλη κατάσταση. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει μοχλός πίεσης στους επιχειρηματίες με κάποια προνόμια και με κάποια κίνητρα.
Κάποια μπόνους ενδεχομένως, ΦΠΑ, κάποια χρήματα, κάποιες ενισχύσεις.
Ναι, είναι έτσι όπως τα λέτε. Εγώ επαναλαμβάνω όμως, εκεί θα δημιουργηθεί πολύ μεγάλο πρόβλημα και κανείς δεν το θέλει. Η χώρα αυτή που ζούμε ζει από τον τουρισμό, ζει από την εστίαση και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτούς τους κλάδους. Δεν έχουμε βαριά βιομηχανία, δυστυχώς. Ναι. Δεν έχουμε κάτι άλλο να προσφέρουμε, αλλά εδώ πρέπει και η κυβέρνηση να σταθεί δίπλα στον κάθε επαγγελματία, πρέπει να σταθεί δίπλα στον τουρισμό για να μπορέσουμε να έχουμε και οικονομικά αποτελέσματα κάποια στιγμή. Διότι εάν είναι να τα κλείσουμε όλα τα μαγαζιά και να μην έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα.
Λοιπόν, κύριε Δαβερόνη, θερμά ευχαριστώ για το διάλογο, για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή δύναμη να ευχηθώ
ευχαριστώ
και σε εσάς και στο κλάδο σας.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Να πούμε ότι ήταν ο κύριος Γιάννης Δαβερόνης, ο πρόεδρος της Ένωσης Εστιατόρων και Συναφών Αττικής. Και βέβαια γίνεται χαμός με το κρασί, με Σιέ Νικολά. Ούτε και εγώ μπορώ να φανταστώ πόσα μηνύματα μας έχετε στείλει σε αυτό το πρώτο 20 λεπτό. Να συνεχίσουμε τον διαγωνισμό, αφού πούμε ότι η διαδικασία της κλήρωσης θα ολοκληρωθεί τελικά αύριο 2 παρατέταρτο το μεσημέρι. Για δύο κασετίνες πάμε, με τη λέξη κλειδί να είναι η λέξη κρασί, μια τόσο απλή λέξη, αλλά και τόσο σύνθετη στο κομμάτι της ποιότητας, και η λέξη Μεσιέ Νικολά. Από στιγμή σε στιγμή περιμένουμε να συνδεθούμε με την κυβερνητική εκπρόσωπο, την κυρία Αριστοτελία Πελώνη. Ας ακούσουμε για λίγο το μουσικό κομμάτι και αμέσως μετά θα συνδεθούμε μαζί της. Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με την κυρία Αριστοτελία Πελώνη.
Η χώρα μας διανύει αυτή τη στιγμή πορεία ύφεσης στην πανδημία και ανάπτυξης στην οικονομία. Περνά σταδιακά στο άνοιγμα κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων, αλλά παραμένει σε διαρκή επαγρύπνηση και επιφυλακή. Στο διάστημα που πέρασε, η κυβέρνηση στήριξε εργαζομένους και επιχειρήσεις, εφαρμόζοντας πρόγραμμα που ξεπέρασε τα 40 δις ευρώ και κράτησε όρθιο τον παραγωγικό ιστό. Τώρα, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προχωρά στην επιβράβευση των νέων ηλικίας 18 ως 25 ετών. Είναι τα παιδιά που είδαν τις σπουδές τους να αναστατώνονται, τους φίλους τους να απομακρύνονται, τα ταξίδια και τη διασκέδασή τους να χάνονται. Κάθε νέος που εμβολιάστηκε μέσα στο 2021 ή θα εμβολιαστεί στη συνέχεια, θα αποκτά με την πρώτη δόση του εμβολίου του μια προπληρωμένη από το κράτος ψηφιακή κάρτα, ένα ψηφιακό πορτοφόλι 150 ευρώ που θα αποθηκεύεται στο κινητό του τηλέφωνο, αλλά θα υπάρχει και σε φυσική μορφή. Θα καλύπτει εισιτήρια για ταξίδια, έξοδα για ξενοδοχεία, αλλά και την είσοδο σε συναυλίες, σινεμά, θέατρα ή μουσεία. Πρόκειται, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, για μία οφειλή, ένα δώρο ευγνωμοσύνης στην νεολαία, αλλά και ένα κίνητρο στους νέους για να εμβολιαστούν, να προστατεύσουν τη ζωή τους και να συμβάλλουν στην ανάσχεση του ιού. Και αυτό αποκτά ξεχωριστή σημασία τώρα που η σταδιακή άρση των μέτρων συγχρονίζεται με την εξάπλωση της μετάλλαξης Δέλτα. Προετοιμάζεται ταυτόχρονα και θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημερών ένα πλαίσιο κανόνων που θα αφορά ελεγχόμενες δραστηριότητες σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, όπου θα δίνονται μεγαλύτερες διευκολύνσεις και δυνατότητες σε όσους είναι εμβολιασμένοι να κινηθούν τόσο σε κλειστούς χώρους όσο και σε ανοιχτούς χώρους έντονου συγχρονισμού. Για τη μετάλλαξη Δέλτα. Η ανάγκη επιτάχυνσης των εμβολιασμών κρίνεται επιτακτικά αναγκαία, καθώς η νέα μετάλλαξη είναι πιο επιθετική από όλες. Στοχεύει όσους δεν εμβολιάστηκαν, αλλά μας απειλεί όλους με μια νέα περιπέτεια. Γιατί η γενική ανοσία περνάει μέσα από την ενοσία του καθενός μας και οι ανεμβολίαστοι θα παραμένουν αναμεταδότες του ιού. Το ζήτημα αυτό, όπως είναι γνωστό, απασχόλησε εκτεταμένα τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Στη συζήτηση που έγινε, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η λύση είναι η επιτάχυνση των εμβολιασμών και έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Οι εμβολιασμένοι είναι ασφαλείς. Όσοι είναι ανεμβολίαστοι κινδυνεύουν. Υπογραμμίζεται ότι μετά την ολοκλήρωση της προτεραιοποίησης που είχε χαράξει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, κάθε συμπολίτης μας ηλικίας 18 ετών και άνω έχει σήμερα τη δυνατότητα να κλείσει το δικό του ραντεβού και να εμβολιαστεί άμεσα με όποιο εμβόλιο θέλει. Ήδη έχουν γίνει περισσότεροι από 8 εκατομμύρια εμβολιασμοί και περισσότεροι από 4.710.000 συμπολίτες μας έχουν εμβολιαστεί τουλάχιστον με μια δόση, ενώ περισσότεροι από 3.534.000 έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους.
Λοιπόν, είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε την κυβερνητική εκπρόσωπο, την κυρία Αριστοτελία Πελώνη. Βλέπω πάρα πολλά μηνύματα. Μου λέει ο φίλος ο Γιώργος, είναι 56 ετών, αμαία, πλήρως εμβολιασμένος, δεν δικαιούμαι κάρτα των 150 ευρώ. Μέχρι στιγμής όχι. Αυτή η ιστορία αφορά τα νέα παιδιά από 18 ως 25 ετών, τα γεννημένα από το 1996 μέχρι το 2003. Τώρα να πούμε και με αφορμή άλλα μηνύματα που μου έχετε στείλει ότι δεν έχουμε ανάγκη διχασμούς, διχαστικές, λογικές και πολιτικές. Δεν χρειάζεται bullying στους ανθρώπους που δεν έχουν εμβολιαστεί και μπορούμε με ήπιες πολιτικές και με την διαδικασία τους, της πειθούς να προσπαθήσουμε. Ας μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο η υγεία, είναι και η ψυχική υγεία. Το μυαλό των ανθρώπων τα χρόνια της πανδημίας θα λέγαμε έχει ματώσει αυτό το χρονικό διάστημα. Χρειάζεται πολύ προσοχή, ψυχραιμία. Δεν έχουμε ανάγκη νέες διχαστικές λογικές και αν θέλετε το ζήτημα δεν είναι να τιμωρήσει ένα κομμάτι του πληθυσμού της κοινωνίας το άλλο κομμάτι του πληθυσμού, αλλά πώς μπορούμε μαζί να πορευτούμε και να αναπτύξουμε ένα κοινό βηματισμό πρόοδου. Αυτά σε γενικές γραμμές, κωδικοποιώντας κάποια από τα μηνύματά σας. Και βέβαια το λέει ο καθηγητής Κοντιάδης σήμερα σε κάποια εφημερίδα ότι υπάρχουν και ζητήματα υγείας που πρέπει να τα δούμε και να τα ξαναδούμε. Δηλαδή πέρα από το ζήτημα της συνείδησης, αν κάποιος θέλει δεν θέλει να εμβολιαστεί, υπάρχει και το ζήτημα ότι κάποιοι με, αν θέλετε, ιατρική γνωμάτευση δεν πρέπει να κάνουν το εμβόλιο. Και νομίζω και σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να την προσεγγίσουμε με ψυχραιμία αλλά και με σεβασμό και όχι με λογικές αποκλεισμών. Γενικά δεν πρέπει να λειτουργήσουμε ως κοινωνία με λογικές αποκλεισμών. Τώρα θα πάμε σε κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Πολλές φορές με αφορμή την υπόθεση των γλυκών νερών και από αυτήν εδώ την εκπομπή έχουμε συζητήσει για το ζήτημα των ποινών, της αυστηροποίησης ενδεχομένως. Από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση κινείται σε μια τέτοια λογική, το είδαμε και στο επίπεδο της κυβερνητικής εκπροσώπου, το είδαμε και στο επίπεδο του Πρωθυπουργού. Είχε μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση η πρόεδρος της Δημοκρατίας για αυτό το ζήτημα, ότι αν θυμάμαι καλά από αυτά που διάβασα στα νέα σε ένα άρθρο της, ότι είναι καιρός να αντιμετωπιστούν δραστικά και στη χώρα μας τα κενά ή τα ελλείμματα του δικαιικού μας συστήματος, ώστε να πάψει η διαιώνιση του καθεστώτος, του φόβου και της υποταγής της γυναίκας. Εμείς μιλήσαμε για αυτά τα θέματα με τον κύριο Χριστόφορο Αργυρόπουλο. Είναι ο πρώην πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων και πρόεδρος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για τον νέο ποινικό κώδικα. Είναι δικηγόρος, δεν μιλάει πολύ συχνά. Καταφέραμε μια αποκλειστική συνέντευξη και τον ακούμε. Κύριε Αργυρόπουλε, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ. Καλή σας ημέρα από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
Κύριε Αργυρόπουλε, με αφορμή την υπόθεση των γλυκών νερών και όχι μόνο, έχει αρχίσει μια συζήτηση σχετικά με το ζήτημα της ποινικής νομοθεσίας. Αν απαιτούνται αυστηρότεροι νόμοι, αν πρέπει να υιοθετηθεί μια άλλη διαδικασία, θα ήθελα την άποψή σας.
Ακούστε, πριν απ' όλα πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους μας,
ναι,
ότι η νομοθεσία, ο νόμος, ρυθμίζει το μέλλον σε μια διάρκεια, στη συνέχεια του, και δεν μπορεί να λαμβάνονται μέτρα εν θερμό. Διότι αυτά επηρεάζονται, όπως είναι φυσικό, από τις θεμητές αντιδράσεις και των πολιτών αλλά και την ανησυχία που έχουν τα πολιτιακά όργανα για την δίκαιη και ασφαλή ζωή των ανθρώπων. Αλλά πρέπει πάντως να σταθμίζονται πολλές παράμετροι προκειμένου να αντιμετωπιστεί το έγκλημα.
Βεβαίως οι νόμοι, όπως και πολλά άλλα, εξελίσσονται και μεταβάλλονται, έτσι.
Και μεταβάλλονται.
Συμφωνείτε ακριβώς σε αυτό.
Εκείνο όμως που έχει σημασία και δεν πρέπει να το, να το παραγνωρίζουμε είναι ότι οι ποινές είναι ανάλογες με τη βαρύτητα της πράξης. Επομένως είναι αρμοδιότητα, αποκλειστική αρμοδιότητα των οργάνων απονομής της ποινικής δικαιοσύνης να επιβάλλουν την ανάλογη ποινή σε κάθε περίπτωση, συνεκτιμώντας πολλά από τα στοιχεία, τόσο τα προσωπικά, την κατάσταση, την προστασία δηλαδή του θύματος, το οποίο έχασε τη ζωή του, το συμφέρον των συγγενών που έχασαν τον δικό τους άνθρωπο, αλλά και το γεγονός ότι η ποινή είναι μια διαρκής υποχρέωση πολιτείας να διασφαλίζει την προσωπική ελευθερία και ασφάλεια των πολιτών, τόσο απέναντι στη βαρβαρότητα και το δόλο του εγκλήματος, αλλά όσο και στα ενδεχόμενη αυθαιρεσία μιας εξουσίας η οποία θα επιβάλλει συνεχώς βαρύτερες ποινές.
Τώρα, η κατεύθυνση είναι για αυστηροποίηση των ποινών, δήλωσε πριν από λίγες μέρες η κυρία Πελώνη, κυβερνητική εκπρόσωπος.
Μάλιστα.
Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό είχε πει ότι οι νέες συνθήκες στον κόσμο του εγκλήματος,
ναι,
απαιτούν και νέες δομές στον κόσμο του νόμου. Εσείς αυτά τα δύο πώς τα εισπράτετε?
Ακούστε, η μεν εξαγγελία αυστηρότερων ποινών για το συγκεκριμένο που ενδιαφέρει τώρα έγκλημα της ανθρωποκτονίας,
για τα ιδεχθή εγκλήματα, νομίζω ότι αυτή είναι η εστίαση, η αναφορά.
Ακούστε, η εξαγγελία αυστηρότερων ποινών για το συγκεκριμένο έγκλημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση είναι το λιγότερο ρητορική, αφού η προβλεπόμενη ποινή των ισοβίων είναι ανώτατη που μπορεί να επιβάλλουν τα δικαστήρια. Πώς δηλαδή θα αυστηροποιήσουμε και θα πούμε τα ιδεχθή? Τα ιδεχθή τι θα γίνονται? Θα τιμωρούνται με ισόβια πλάς? Είναι ειλικρινά αδιανόητο να καταλάβω πώς για το συγκεκριμένο που αποτελεί την αφορμή αυτών των σκέψεων. Δεύτερον,
ναι,
το γεγονός ότι το δικαστήριο έχει την εξουσία να επιβάλλει όχι μόνο όχι την ισόβια ποινή, αλλά και μικρότερη, ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες, όχι τη συγκεκριμένη υπόθεση, οποιασδήποτε άλλη υπόθεση, είναι αποτέλεσμα της διάκρισης των εξουσιών. Αν τα δικαστήρια έπρεπε να επιβάλλουν όποια ποινή απαιτεί είτε η πολιτική εξουσία είτε το λεγόμενο δημόσιο περιδικαίου αίσθημα, ας συλλογιστούμε όλοι, ας σκεφτούμε όλοι ότι αυτό αναιρεί οποιαδήποτε εγγύηση της ελευθερίας. Και οι εγγύησεις της ελευθερίας επιβάλλονται από υπέρτερους κανόνες, από το Σύνταγμα, από τις Διεθνείς Συμβάσεις για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ποινές που έχει ο ποινικός κώδικας είναι ανάλογες, οι ποινές και οι θεσμοί οι ποινικοί, όπως η απόλυση πόρων, είναι ανάλογες με όσες ισχύουν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Δεν έχουμε υπιότερες ποινές ή περιθώρια να γίνουν αυστηρότερες.
Κύριε Αργυρόπουλε,
ναι,
παρακαλώ συνεχίστε, γιατί θέλω να πάμε λίγο στο θέμα των ισοβίων.
Στο παρελθόν,
ναι,
και πρέπει να το καταλάβουν όλοι, είναι ότι η επιβολή συνεχώς βαρύτερων ποινών, δηλαδή τα λεγόμενα βαριά πλημελήματα, να τιμωρούνται με ελαφρές ποινές οι οποίες είτε αναστέλλονταν είτε εξαγοράζονταν, είχε οδηγήσει τον νομοθέτη σε μία διελκυστίδα με τη δικαιοσύνη με σκοπό να επιβάλλει κακουργηματικές ποινές. Αυτό διόγκωνε κάθε φορά όταν λιβόταν ένα μέτρο τον πληθυσμό των φυλακών. Καλωτουμένους, με αποτέλεσμα να έρχεται κάθε τόσο ο νομοθέτης και με ευεργετικά μέτρα να απολύει κρατουμένους για να διατηρήσει έναν αποδεκτό από το Συμβούλιο της Ευρώπης αριθμό κρατουμένων. Αυτό οδηγούσε πράγματι σε μία αναντιστοιχία, άλλες ποινές να επιβάλλουν τα δικαστήρια και άλλες πράγματι να εκτείονται.
Τώρα,
αυτό δεν μπορεί να λυθεί αλλιώς παρά μόνο ορθολογίζοντας τις ποινές ανάλογα με τη βαρύτητα του εγκλήματος.
Οι ποινές, ένα μέρος των ποινών,
ναι,
εκτείεται στην ελευθερία, στην ελεγχόμενη, να το πούμε έτσι, ελευθερία.
Είναι η απόλυση πόρο, ένας θεσμός παγκόσμιο.
Το λέω αυτό, πατέντα, το λέω αυτό γιατί πάλι και στο θέμα των ισοβίων έχει αρχίσει μια κουβέντα. Ποια είναι η άποψή σας? Αλλάζει κάτι, πρέπει να αλλάξει κάτι σε αυτό?
Νέος ποινικός κώδικας, όπως είναι γνωστό, είναι αυστηρότερο στο θέμα αυτό. Αύξησε το χρόνο πραγματικής έκτησης της ποινής σε σχέση με τον προϊσχύσαντα ποινικό κώδικα. Επομένως, ως προς αυτό, έκρινε ότι έπρεπε να ο νομοθέτης έκρινε ότι πρέπει να παραμένει περισσότερο χρόνο από ό,τι μέχρι τώρα ισχύει. Mm-hmm.
Λέει η πρόεδρος της Δημοκρατίας σε άρθρο της στα Νέα ότι είναι καιρός να αντιμετωπιστούν δραστικά και στη χώρα μας τα κενά ή τα ελλείμματα του δικαιϊκού μας συστήματος. Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να προσδιορίσουμε μερικά από αυτά τα κενά ή τα ελλείμματα?
Μάλιστα. Με όλο το σεβασμό που οφείλω στον θεσμό και στο πρόσωπο της πρόεδρος της Δημοκρατίας, θεωρώ ορθό ότι αναφέρθηκε αορίστως σε κάλυψη δικαιϊκών κενών και όχι σε συγκεκριμένα ζητήματα. Mm-hmm. Εκείνο το οποίο προφανώς ως αναγνώστης των δηλώσεων αυτών συνάγω είναι η διαρκής πράγματι υποχρέωση της πολιτείας να διασφαλίζει με τα κατάλληλα κάθε φορά μέσα την προσωπική ελευθερία και την ασφάλεια των πολιτών. Αλλά όπως είναι πολύ γνωστότερο στην πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας ως πριν λίγο χρόνο και ήδη της Δημοκρατίας, η εξασφάλιση είναι πάντοτε εξισορροπημένη ανάμεσα στην προσωπική ελευθερία και την ασφάλεια των πολιτών και ανάμεσα είτε στη βαρβαρότητα και το δόλο του εγκλήματος είτε στην αυθαιρεσία της εξουσίας. Μία εξουσία η οποία αυξάνει συνεχώς τις ποινές κατά τρόπο δυσανάλογο έχει ως αποτέλεσμα τελικά την έλλειψη σεβασμού στην ποινή, διότι εκλαμβάνεται πλέον ως μια άδικη και σκληρή μεταχείριση των κατηγορουμένων και μην ξεχνάμε ότι τα δικαιώματα για τον κατηγορούμενο δεν είναι για το συγκεκριμένο κατηγορούμενο. Είναι για όλους μας.
Ναι, υποτίθεται ότι...
Όλοι από τη μια στιγμή στην άλλη, ιδίως σήμερα στην κοινωνία της διακινδύνευσης, μπορούμε να βρεθούμε στη θέση του κατηγορουμένου.
Και υποτίθεται ότι και η ποινή έχει έναν χαρακτήρα σοφρονισμού, μιας γέφυρας για επανένταξη.
Βέβαια, είναι φανερό. Πρέπει κάποτε η αντίληψη της ανταπόδοσης και της εκδίκησης είναι αρχαϊκή.
Υφίσταται σήμερα.
Είναι παροχημένη από αιώνες.
Υφίσταται σήμερα που μιλάμε πάντως. Το βλέπουμε.
Ναι, αλλά αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι όπως στην κοινωνία μας εξακολουθούν να επιβιώνουν πατριαρχικές αντιλήψεις που θεωρούν τη γυναίκα αντικείμενο εξουσίας του άντρα, το ίδιο λοιπόν και οι αντίστοιχες προκαταλήψεις οι κοινωνικές είναι ότι η μεγάλη ποινή, η σκληρότητα, η απόλυτη, η θανατική ποινή θα αποτελούσε την λύση του προβλήματος
της
εγκληματικότητας. Δεν είναι. Και καλό είναι όλοι όσοι ασκούν πολιτική εξουσία να αντιλαμβάνονται το γνωστό στατιστικό συμπέρασμα. Ουδέποτε η αυστηρότητα είχε ως άμεσο αποτέλεσμα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα τη μείωση της εγκληματικότητας. Όταν λέμε ότι σήμερα η εγκληματικότητα μεταλλάσσεται και είναι πιο επικίνδυνη, πρέπει να αντιληφθούμε ότι αυτή η εγκληματικότητα αναπτύχθηκε μέσα σε συγκεκριμένους θεσμούς. Εκείνους που είχαμε τότε λέγαμε ότι είναι επαρκής. Δεν μπορεί λοιπόν, έχει πολλές αιτίες το έγκλημα. Δεν είναι προϊόν απλώς μιας κακής σκέψης ή μιας κακής διάθεσης. Είναι πολλές οι αιτίες το έγκλημα.
Σε σχέση με την πραγματικότητα...
Δεν είναι εύκολο να λέμε θα βάλω βαριές ποινές και θα αντιμετωπίσω την εγκληματικότητα. Θέλει προληπτικά μέτρα, θέλει κοινωνικά μέτρα, μέτρα κοινωνικής πολιτικής. Είναι άλλα ζητήματα. Αλλά σε ό,τι αφορά την ποινή, η ποινή είναι το έσχατο μέσο που καταφεύγει η πολιτεία. Γιατί είναι άσκηση βίας, ένομης βίας. Και αυτό πρέπει να το αντιμετωπίζει και ο νομοθέτης και ο δικαστής με άκρα περίσκεψη, όπως λέγανε οι παλιότεροι, οι πατέρες του ποινικού συστήματος του νεότερου στην Ελλάδα.
Κυρία Αργυρόπουλε, ένα τελευταίο ερώτημα. Αν υποτεθεί ότι όλο αυτό που βιώσαμε με την πανδημία μοιάζει με ένα κοινωνικό πείραμα για όλους μας, βλέπουμε μια ένταση στην κοινωνία, στους πολίτες μεταξύ τους, και πολλές φορές βλέπουμε και μια εγκληματική συμπεριφορά. Πιστεύετε ότι αυτό αντιμετωπίζεται ποινικά, νομοθετικά, κοινωνικά?
Ακούστε, είναι ακριβώς όπως το περιγράψατε. Ποινικά, κοινωνικά και κυρίως με την παιδεία. Μην το ξεχνάμε. Ξέρετε ποιο ήταν το καθεστώς και ποιο εξακολουθεί να είναι, διότι εφαρμόζεται ως επιοικέστερο το παλιό καθεστώς από το αυστηρότερο που έθεσε ο νέος ποινικός κώδικας βάσει της αρχής της αναδρομικότητας που καθιερώνει το Σύνταγμα. Ότι τα τριμελή πλημελιωδικεία που δικάζουν τη λεγόμενη μέση εγκληματικότητα, τις κλοπές που γίνονται, όλα αυτά, και η οποία σύμφωνα με το νέο κώδικα πρέπει να αντιμετωπίζεται με ποινές 3-5 χρόνια εκτιόμενες πραγματικά, ποτέ δεν εφαρμοζόταν στο προηγούμενο δίκαιο μέσω του φοβερού εκείνου θεσμού της εξαγοράς της ποινής, της μετατροπής της ποινής της ελευθερίας σε ποινή χρηματική, που έδινε την εντύπωση μιας συναλλαγής. Καλά, είμαι ένοχος και τι έκανε, με ένα συμβολικό ποσό 4 ευρώ την ημέρα και τα λοιπά, χρωστάει 10 ευρώ.
Πληρώνω και όλα εντάξει.
Πλήρωσε 10.000 ένας μάλιστα πλούσιος άνθρωπος, έκανε ένα σοβαρό έγκλημα κατά της λόγου χάρη των κινδύνων της δημόσιας υγείας και τα λοιπά, και ούτε γάτατε ζημιά. Και αυτό θεωρείται, και τώρα λέμε θα κάνουμε αυστηρότερες τις ποινές. Και εφαρμόζουμε αυτήν. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν το θεσμό της κοινοφελούς εργασίας, που είναι μια κοινωνικά εποφελής ποινή. Να μην απλώς παραμένουν στην αποθήκη των ψυχών στις φυλακές οι άνθρωποι, αλλά να παρέχουν κοινωνικά ωφέλιμο έργο. Και η απάντηση ήταν...
Δεν σας ακούμε. Πολιτείας. Και η απάντηση...
Αμέσως μόλις τέθηκε ο ποινικός κώδικας εσύ, να αναστείλει την εφαρμογή της ποινής αυτής μέχρι ότου υπάρξουν οι αναγκαίες υποδομές. Χρειάζεται να... εκτός των άλλων, και είναι το τελευταίο που θέλω να σας πω, πρέπει με άκραν ταπεινότητα και ο νομοθέτης και η πολιτική εξουσία και τα δικαστήρια, όλοι μας και οι πολίτες, να σκεφτούμε πραγματικά ότι χωρίς υποκριτική διάθεση, χωρίς να ηθικολογούμε εκ του ασφαλούς, να σκεφτούμε με ειλικρίνεια πραγματικά ο ένας κοιτάζοντας τον άλλον κατά πρόσωπο. Εάν δεν αντιμετωπιστούν ορισμένες βασικές παράμετροι του εγκλήματος, εάν δεν αντιμετωπιστεί η άκρα κοινωνική αδικία, η ακραία φτώχεια, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η στροφή πολλών ανθρώπων προς το έγκλημα και η στρατολόγησή τους από τους εμπόρους του εγκλήματος, είναι φανερό ότι θα χτίζουμε στην άμμο. Πρέπει να γίνονται από κάθε κυβέρνηση.
Μάλιστα.
Δεν είναι θέμα μιας κυβέρνησης, ούτε στην διάρκεια της θητείας των 4 ετών μπορούν να επιληθούν σοβαρά προβλήματα κοινωνικής συνοχής και δικαιοσύνης. Πρέπει να ληφθούν τέτοια μέτρα. Πρέπει να υπάρξει πράγματι μια γενναία αντιμετώπιση και να μην ακολουθείται δυστυχώς η αντίληψη ότι πρέπει να καθησυχάζουμε τους πολίτες σαν να πρόκειται για ανήλικα παιδιά, λέγοντάς τους ότι θα λάβουμε αυστηρότερες ποινές και κοιμηθείτε ήσυχοι στα σπίτια σας. Κανένας δεν θα σας πειράξει.
Κύριε Αργυρόπουλε, θερμά ευχαριστώ για τη συζήτηση.
Χάρηκα
πολύ. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Χριστόφορο Αργυρόπουλο σε μια αποκλειστική συνέντευξη στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, πρώην πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων και πρόεδρος της Νόμο Παρασκευαστικής Επιτροπής για το νέο ποινικό κώδικα. Μας είπε πολλά και διάφορα με την επιχειρηματολογία του, ανεξάρτητα αν κάποιος συμφωνεί ή διαφωνεί. Από ό,τι φαίνεται, μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε αλλαγές, όπως είπε εδώ στην ΕΡΤ ο Υπουργός Δικαιοσύνης στην τηλεόραση. Λέει ένας φίλος, η κυβέρνηση και εσείς ενδιαφέρεστε για την πάταξη του κορονοϊού, γιατί δεν ενδιαφέρεστε για την πάταξη των καρκινογενέσεων που προέρχονται από φυτοφάρμακα και ορμόνες. Πολλές φορές έχουμε κάνει τέτοιες εκπομπές με άξονα αυτό που λέτε. Ένας άλλος φίλος λέει για τις κάρτες, γιατί μόνο στους νέους και όχι και στους υπόλοιπους, στις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες που εμβολιάζονται. Λοιπόν, να πούμε, ο φίλος 817 λέει, εντάξει κύριε, αλλά όταν λέμε ισόβια να το εννοούμε και όχι 16 και λιγότερα χρόνια σε σχέση με αυτό που ακούσαμε πριν από λίγο. Αύριο η κλήρωση για τις δύο κασετίνες Μεσχέ Νικολάκη, επειδή τις είδαμε αυτές τις κασετίνες, είναι φανταστικές και πλούσιες και με πολύ πολύ ωραία και δυνατά κρασιά, αξίας 200 ευρώ η κάθε μία. Οπότε έχουμε τους δύο τυχερούς, η λέξη κλειδί είναι Μεσχέ Νικολά, η λέξη κλειδί είναι κρασί. Έχετε την δυνατότητα μέχρι να κλείσουμε την εκπομπή να στείλετε και κάποια μηνύματα, έχουν ξεπεράσει τα 60. Ευχαριστούμε θερμά και για αυτήν την ανταπόκριση από την πλευρά σας. Από τον Θάνο Σιαθάκα να έχετε ένα καλό μεσημέρι, επόμενο ραντεβού για το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ και για το GPS λίγο μετά την 1 το μεσημέρι αύριο, 1 και 10 θα είμαστε στον αέρα και εγώ και το GPS. Γεια σας.
Στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος, δωροκάρτα 150 ευρώ στους νέους 18-25 ετών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ως κίνητρο για να εμβολιαστούν. Πότε αναμένεται να εφαρμοστεί και πώς θα λαμβάνουν την κάρτα οι δικαιούχοι, πού θα χρησιμοποιούνται τα χρήματα. Ανησυχία και προβληματισμός για τη μετάλλαξη Δέλτα, σε ποιες χώρες εντοπίζεται. Καμπανάκι από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Τι ζητάει η Μέρκελ για τους εμβολιασμένους από το Ηνωμένο Βασίλειο. Στους γονείς της δολοφονημένης Καρολάιν, η προσωρινή επιμέλεια της 12μηνης κόρης της αφαιρέθηκε η γονική έρευνα από τον σύζυγο Κτόνο πατέρα της. Στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος.
That girl was fine, but she didn't appreciate him. She called him.